Tuturor, acum încep cei de jos, pace vouă, celor de sus, pace vouă și îngerilor care ne ascultă. Haideți să ne chemăm în picioare. Deschidem Bibliile sau vă uitați la ce ați primit la intrare. Textul din această seară este motoul conferinței Radio Nouă. Caut printre ei, Ezechiel 22 cu 30, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Hai să rostim împreună, hai să citim acest text moto al conferinței și al serii de astăzi, să citim împreună, hai să începem. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Așa să ne rugăm. Și rugăciunea aceasta cere de la Domnul să fii precum El este. Domnul este sfânt. Motivația supremă pentru care trebuie să fim sfinți, să știți că este Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Această rugăciune roagă-te, Doamne, Tată Ceresc, vreau să fiu cum ești Tu. Iisuse Mântuitorule, vreau să fiu cum ești Tu. Duhule Mângâietorule, vreau să fiu cum ești Tu. Vrem să fim sfinți. E posibil, în secolul 21 să fii, dar e posibil. Și roagă-te ca Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt, potrivită. Pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Ne rugăm împreună. Este bine să știi măcar numele celui care stă lângă tine, dacă e din altă parte, măcar întreabă cum te cheamă, cine ești. Că nu o să-i zici, fii sfânt, așa, direct. Măcar o să zici, pe nume. Ioane, Domnul vrea să fii sfânt. Vasilica, Domnul vrea să fii sfânt. De-aia e bine să știi și numele. Dragii mei, tot mai puține întruniri au subiectul acesta. Acum știți ce subiecte sunt la modă? Pot fi subiecte etice sau mai puțin etice. Cum să fii un tânăr de succes? Cum să fii prosper? Cum să fii sănătos tun sau sănătos rachetă, depinde. Bun, sunt subiecte interesante. Aceste subiecte atractive. Sau am voie să mă țin de mână sau n-am voie. Depinde cu cine. Dar subiectul acesta l-aș pune la printre cele mai neatractive subiecte posibile pentru o conferință de tineret. Să vorbești despre sfințenie. Felicit pentru curaj pe organizator. Domnul să binecuvânteze. Domnul să binecuvânteze păstorii de la Maranata, slujitorii de la Maranata, echipa de tineret, Sami, Luci, Cosmin și ceilalți. Domnul să binecuvânteze. Sunteți curajoși. Trebuie să ne schimbăm părerea. Chiar dacă biserica e pe strada greierului, sunt curajoși. Sunt curajoși. Să ai asemenea subiect despre sfințenie. Vreau să zic și de ce. În România, în lumea evanghelică, este o controversă puternică. Este o mare controversă. Și vreau să fiu tranșant cu voi. În această controversă sunt ironic. Poate nu mă așteptați din partea mea la asta. Sunt foarte ironic. Nu o să dau nume, nu voi ataca nicio persoană, pentru că la unii țin. Dar este la modă acum starea asta de a fi plângăcios, negativist. În ce sens? Vii și schimbi vocea. Spui așa. Dacă este cineva în sală, cineva care este sfânt, să rămână în picioare. Biserica e în picioare. Și atunci se uită unul la altul. Dacă păstorul nu consideră că e sfânt, cea și membrii se uită, se aruncă și e jos. Puțin e circ chestia asta. Dacă este cineva în sală, cineva care are curajul să zică că este sfânt, să rămână în picioare, ceilalți să... Și prinde, să știți că prinde. Prinde la un popor și ne cam batem joc de Dumnezeu. Să-mi fie cu iertare dacă cineva s-a supărat și mă bucur că se va supăra. Dar asta este o prostie între noi, între evanghelici. Să faci asemenea circ încât să zici, dacă cineva este sfânt între noi, să rămână în picioare. Păi stai puțin, într-o biserică evanghelică unde slujitori, oameni botezați, oameni umpluți cu Duhul Sfânt, nimeni să n-aibă curajul să zică că e sfânt, toți suntem apă și un pământ, știți că diavolul râde la faze din astea? Pentru că atunci tinerii ce exemplu vor lua? Păi dacă nimeni nu e sfânt, păi atunci nu putem să fim nici noi. Adică dacă bătrânii nu sunt, cum să fim noi? Cei care fac așa iași invitați să angajeze la circ, la Las Vegas, mai sunt locuri disponibile. Subiectul ăsta devine caricatură. Până la urmă, știți care este mesajul care se transmite în România prin asemenea provocări? Nimeni nu este sfânt. Hai să recunoaștem că este adevărul. Am văzut pe net o asemenea provocare, erau foarte mulți oameni strânși, așa 2-3 mai rămâneau în picioare. Toți pe jos și am întrebat un prieten de-al meu păstor, băi omule, dar tu știi care-i doctrina despre a fi sfânt în Sfânta Scriptură? Tu de ce n-ai rămas în picioare? Nu, să te muci o să zică lumea, sincer. Fiți rog foarte atenți, dacă noi în România vom continua cu acest circ, noi nu putem pretinde de la tineri să fie sfinți. Să știți, nu vom avea șansă. Pentru că dacă se pune întrebarea cine e sfânt, și doar 2-3, sau câteodată niciunul, și toți, noi nu suntem, noi suntem pierduți în spațiu, noi suntem păcătoși, nimeni nu-i sfânt în lumea de azi. Pe categoric, tine, dar până dacă nu sunt sfinți ei, noi de ce să fim sfinți? Nu, hai să încheiem acest circ în bisericile noastre și în întrunirile noastre. Repet, nu am vrut să atac nicio persoană, că iubesc acele persoane care fac circul ăsta, dar nu sunt pe o poziție biblică. Și mă bucur că această conferință cât că va pune puțin punct și va face ordine, să lăsăm linia biblică să fie linie biblică. De aceea pun întrebarea, cum este un sfânt? Cine este sfânt? La acest răspuns poate fi un răspuns clișeu. Un răspuns clișeu confesional. Depinde care e confesiunea. Sau poate fi un răspuns cultural. Un răspuns clișeu confesional poate fi următorul. Sfinți sunt în ziua de azi, sau sfinți sunt cei doar care au făcut minuni. Se strânge o comisie în cadrul unei confesiuni și vede dovezile. A făcut minuni acest om, atunci îl sanctificăm și îl declarăm sfânt. Dacă n-a făcut minuni, nu este sfânt. În evoluția istorică confesională, la ora actuală aceasta este o definiție de om sfânt. Omul care a trăit o viață bună, evlavioasă și a făcut minuni. E un criteriu dacă ai făcut minuni, să fii sfânt. Avem clișee culturale ce este un sfânt. I-am mai prins vremea. Nu dau numele biserice, pentru că noi vrem să învățăm, nu să lovim în persoane sau în biserici. Mi s-a spus clar, în biserica noastră nu ai voie să vii cu ceas pe mână. Și atunci mi-am pus ceasul în buzunar, acolo aveam voie. În mentalitatea lor, sfânt, și de ce n-am voie? Ca să nu te mândrești cu ceasul pe mână. Foarte bine. Acesta este un clișeu cultural. Oamenii așa cresc. Sunt unii consilieri că ești sfânt dacă nu bei cafea. Am întâlnit frate renumit, cântăreț, zice, domnule, nu ai voie să bei cafea. Nimeni, ca să fii sfânt. Asta era o definiție, un element al sfințeniei. Și când cineva l-a întrebat, dar de ce? Păi cafea este neagră ca diavolul. Nu asta da argument. Da argument pentru sfințenie. Cineva i-a dat replica acestui frate, îmi pare rău, aceasta este Iacob Sverde. Știi ce a fost aici? Vedeți, avem clișee istorico-confesionale Și din nefericire, noi acum atindem spre acest clișeu, nimeni nu-i sfânt. Și chiar facem apeluri lacrimogene, dacă e cineva sfânt în picioare, ceilalți în genunchi, ca să arătăm că nimeni nu-i sfânt, și atunci tinerii nu mai au niciun fel de model, niciun fel de... Sau avem alte clișee, sfinți doar cei care în viață au făcut minuni, au trăit evlavios, după ce mor, o comisie a acelei confesiuni te declară sfânt și apoi vei fi sanctificat, vei avea loc în calendar și o să mijlocești. O să mijlocești pentru oameni. O să-i ajuți pe oameni. De la clișee istorico-confesionale până la clișee culturale, pentru că asta cu ceasul e cultural. Atâtea lucruri sunt în care, știți ce se întâmplă cu bătrânii și cu tinerii? Nu mai știu adevărul. Atâta confuzie este despre subiectul cine este sfânt și cum este un sfânt, cât mă bucur că există această conferință, unde doar vom atinge câteva puncte esențiale, nu dezbatem întreg subiectul. Astăzi vreau să răspund la această întrebare cu ajutorul lui Dumnezeu, cine este sfânt, cum este un sfânt? Primul răspuns la această întrebare, cine este sfânt, cum este un sfânt? Primul răspuns, un sfânt este nonconformist la provocările lumii. Cum este un sfânt? Primul răspuns, un sfânt este nonconformist la provocările lumii. În 1 Petru, în capitolul 1, cu versetul 15 și 16, robul lui Dumnezeu, apostolul Petru, vorbește despre acest subiect al sfințeniei și spune următoarele. Ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, vă rog să spuneți dumneavoastră cum continuă versetul, fiți în toată purtarea, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În biserica primară nu era mentalitatea asta, cine-i sfânt să stea în picioare, ceilalți își plângă păcatele în față. Care era mentalitatea în biserica primară? Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Prea iubiții mei, noi nu suntem sfinți de duminica. Noi nu suntem sfinți de calendar. Noi nu suntem sfinți pe pereți. Biserica lui Dumnezeu este chemată să fie formată din sfinți în toată purtarea lor. Sfințenia nu este doar ceva la nivel mental. Sfințenia are de-a face cu comportamentul. Și dacă pe planul acesta, repet, sfânt nu înseamnă perfect, deci să nu avem această greșeală, pentru că spune în Apocalipsa la sfârșitul acestei cărți, cine este sfânt să se sfințească. Dacă ar fi perfect, n-are cum să mai fie mai perfect. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Un sfânt este nonconformist la provocările lumii. De ce? Pentru că acest sfânt, în biserica primară, sfânt însemna convertit. Să știți, ei spuneau la convertiților sfinți. Și găsim în Scriptură sfinții din Corint, sfinții din Roma. Nu ziceau membri, ziceau sfinții. Deci terminologia din biserica primară era asta, sfinții. Ce însemna sfânt? Nu însemna perfect. Cred că aici avem confuzia. Sfânt înseamnă... Nu. Sfânt înseamnă un om care s-a pus deoparte pentru Iisus și umblă cu Iisus. Punct. Acest lucru însemna în biserica primară. Nu însemna un om perfect. Sfântul trebuie să progreseze în sfințenie. Sfântul acesta poate să aibă și accidente în pelerinajul lui spre desăvârșire. Și de aceea Domnul a rânduit oameni care să contribuie la desăvârșirea sfinților. Știți, conform Scripturii din Efeseni, care oameni sunt rânduiți pentru desăvârșirea sfinților, adică pentru perfecționarea sfinților. Interesant că nu spune a membrilor, spune desăvârșirea sfinților. Concluzia, sfinții nu sunt desăvârșiți. Asta e. Dacă ar fi, nu mai trebuie oameni pentru desăvârșirea sfinților. În Efeseni se spune că Domnul a rânduit. Ce a rânduit? Apostol, a rânduit proroci, a rânduit evangeliști, a rânduit păstori, a rânduit învățători pentru desăvârșirea sfinților. Dar dacă noi aderăm la punctul de vedere care spune că azi proroci nu mai sunt, azi apostoli nu mai sunt, Mai rămân păstori, evangheliști și învățători pentru desăvârșirea Sfinților. În biserica primară, ideea de sfânt era aceasta. Toți membrii bisericii care s-au hotărât pentru Iisus și umblau cu Iisus erau sfinți. Așa erau denumiți. Sfinții aceștia nu erau perfecți. Pentru desăvârșirea sfinților sau perfecționarea sfinților, Domnul a rânduit slujitori care să contribuie la aceasta. Hai să revenim la primul răspuns. Un sfânt este un om conformist la provocările lumii. Noi suntem în lume, dar nu trebuie să fim contaminați de lume. Atunci când au ieșit din Egipt, evreii au fost unii contaminați de Egipt. Care sunt astăzi provocările lumii contemporane față de noi? Suntem chemați să ne conformăm cu acest veac. Roman 12:2, noua traducere română. Fiindcă s-a pomenit de John Stott, John Stott a fost un teolog al lumii contemporane și în cântecul lui de lebădă, în opera lui finală despre ucenicie, prezintă patru tendințe contemporane care ne amenință să ne acapareze. Patru tendințe contemporane care încearcă să ne conformeze lumii. Un sfânt trebuie să zică nu, un nu hotărât la aceste provocări. Prima provocare, provocarea pluralismului. Fiecare ism își are propria validitate, drepturi egale la respectul nostru. Islamism egal creștinism, egal budism, egal ateism. E tendința asta a pluralismului egalizator. În Germania aveau ei o sărbătoare, sărbătoarea Sfântului Martin. Sfântul Martin era unul care a făcut bine pe vremuri și avea o sărbătoare. Și un politician a propus să nu mai avem sărbătoarea Sfântului Martin, să nu se supere musulmanii. Și ce au făcut musulmanii? Au zis, noi vrem sărbătoarea asta. Deci, vedeți, pentru unii totul e egal. Și n-ai voie să spui că Iisus Hristos este diferit. Dar totuși Hristos este unic în caracterul Lui, este unic în întruparea Lui, e singurul Dumnezeu om, este unic în ispășirea Lui, numai El a murit pentru păcatele lumii, este unic în învierea Lui, numai El a învins moartea. Doar El are posibilitatea să mântuiască pe păcătoși. Un sfânt este unul care este non-conformist la provocările lumii. Trebuie să fii non-conformist la această provocare a pluralismului. Nu-i totul egal. Hristos este exclusiv. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Trebuie să avem curajul. De aici, pentru că dacă noi nu avem aceste baze a identității lui Hristos, identității noastre, nu avem voie ce să vorbim de sfințenie. Că de sfințenie vorbește și hinduistul. Ce zic? Dacă te scufunzi în Gange, pătrunde sfințenia în tine. Nu contează că e un fluviu murdar. Dacă respecti acea vacă, arăți o dovadă de sfințenie, că s-ar putea vaca să fie strămoșul tău, al meu nu, poate al lui. Vedeți? Fiecare religie are o idee despre sfințenie, dar nu este semnul egal între sfințenia la hinduși, între sfințenia la musulmani, sfințenia... Noi trebuie să luăm sfințenia din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea trebuie să zicem nu la acest conformism. A doua tendință contemporană, a doua provocare... este materialismul. Preocuparea pentru lucrurile materiale ne poate înăbuși viața spirituală. Ce zice în 1 Timotei 6:6? Evlavia însuțită de mulțumire este un mare câștig. N-am adus nimic în lume. Nu putem să luăm nimic. Vreau să vă întreb, dintre cei care sunteți aici în sală, când v-ați născut, ați venit cu ceva? Ați adus ceva în lume? Când mergeți, duceți ceva cu voi? Iov 1:21. Gol am ieșit din pântecele mamei și ziceți voi, ce zice eu mai departe? Cum se va întoarce? Și gol mă voi întoarce. A treia provocare față de care trebuie să zicem nu. Relativismul etic. Ce înseamnă relativismul etic? Este o decădere a standardelor morale. Oamenii nu mai știu dacă există valori absolute. Să luăm o problemă, problema aceasta a căsătoriei. Ce zice în Geneza 1:27? Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească. Acum sunt la modă unii filozofi, cum este și Abraham Edel, un filozof american, care spune că moralitatea este arbitrară. Noi nu avem voie să avem absoluturi etice. Un tânăr, uitați Daniel, a avut curajul la relativismul etic din Babilon să zică nu. Trebuie să învățăm să zicem nu. Un sfânt este un om conformist cu provocările lumii. Dar are reper Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. El zice nu bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru comportamentul nostru fundamental este să credem că Iisus Hristos este Domnul. Nu ce hotărăște o organizație, nu ce hotărăște un om, ci Iisus Hristos. În Luca 6:46 ni se zice, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Sau în Ioan 14:21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Să mergem la altă provocare, a patra provocare. Provocarea narcisismului. Ce este narcisismul? O iubire excesivă de sine, o nemărginită admirație față de sine. Sunt mișcări contemporane, cu spiritual, cum e mișcarea New Age, care spun în felul următor, soluția problemelor noastre se află în noi. În noi este soluția. Nu avem nevoie de sfințenie. Noi avem energie interioară suficientă. Energia cosmică e suficientă. Noi trebuie să dezlănțuim energia care este în noi. Nici Dumnezeu, nici sfințenie. Această egocentrare, ci devenim bolnavi de atâta egoism. În schimb, semnul dragostei agape este jertfa de sine în folosul altora. Un misionar din secolul XIII, Raymond Lull, spunea în felul următor, cine nu iubește, nu trăiește. Cei care nu zic nu la provocarea narcisismului, practic nu gustă viața. Fără iubire, personalitatea umană se destramă. Un om sfânt este un om care nu se conformează la provocările lumii. Fiți atenți, e non-conformist la provocările lumii, nu e non-conformist la cuvântul lui Dumnezeu. Unii vor să fie non-conformiști la cuvântul lui Dumnezeu, vor să fie non-conformiști la calea îngustă. Nu, nu. Atunci se vede dacă e sfânt, pentru că dacă tu te contopești cu lumea, dacă tu cedezi la această provocare a pluralismului, în care totul e egal, nu există diferență, dacă tu zici da la această provocare a materialismului, dacă tu zici da la această provocare a relativismului etic, dacă tu zici da la această provocare a narcisismului, tu arăți de fapt că nu ești separat, nu ești pus deoparte, tu n-ai linia lui Hristos, tu te conformezi, devii un cameleon, te modelezi mereu după lume și provocările lumii. Un sfânt are curajul să zică nu. Uitați-vă în Psalmul 1. În Psalmul 1 ni se spune, ferice de omul, și începe cu nu, nu începe cu da. Ce zice în Psalmul 1? Spuneți voi prima idee din Psalmul 1, dragii mei. Ce zice? Ferice de omul care nu se duce la celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Deci un sfânt știe să zică nu. Dar reperul pentru a zice acest nu este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Eu am un reper, am o busolă când zic nu. Eu trebuie să învăț să zic nu. Interesant că psalmul nu începe cu înțelepciunea de a zice nu. Apoi zici da. Să zici în fața provocării pluralismului, să zici nu, și să ai curajul să fii o comunitate adevărului, să aperi unicitatea lui Iisus Hristos. În fața provocării materialismului, să ai curajul să faci parte într-o comunitate care e caracterizată de simplitate, o comunitate de pelerini, practic. În fața provocării relativismului etic, să fii o comunitate ascultării și în fața provocării narcisismului, o comunitate a dragostei. Să mergem din nou să punem această întrebare. Cine este sfânt? Cum este un sfânt? Și al doilea răspuns. Un sfânt este asemănător cu Hristos. Vedeți, am subliniat nu, ce trebuie să facă, și subliniem da, ce trebuie să nu facă prima oară și apoi ce trebuie să facă. Un sfânt este asemănător cu Hristos. Așa să spui celui de lângă tine, deja știi numele, acest răspuns, un sfânt este asemănător cu Hristos. Te rog să-i spui, un sfânt este asemănător cu Hristos. Un sfânt este asemănător cu Hristos. Romani, în capitolul 8, cu versetul 28 și 29, citim următoarele. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Știți care este scopul lui Dumnezeu pentru poporul Lui? Dumnezeu dorește ca poporul Său să devină asemenea lui Hristos. Dumnezeu este sfânt, Hristos este sfânt. Mărire Lui! Știți ce vrea Dumnezeu de la noi? Să fim asemănători cu Hristos. De aceea, la întrebarea aceasta, poți să fii sfânt în secolul 21? Da, poți să fii. Sfânt nu înseamnă perfect, este un om pus deoparte pentru Dumnezeu, care s-a hotărât pentru Hristos și a înțeles cine e sfânt să se sfințească. Crede în această sfințire progresivă și înțelege că miezul sfințeniei, noi putem deveni sfinți cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Fundamentul biblic este de a fi asemenea lui Hristos. Vedem problema aceasta în trecut. În Romani 8 cu 29 ne se spune, Dumnezeu a hotărât să fim asemenea chipului Său. Deci în trecut, Dumnezeu a hotărât să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este sfânt. De ce să fim sfinți? Care e motivația supremă pentru a fi sfânt? Fiindcă Dumnezeu este sfânt. De ce să fim sfinți? Să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Iisus Hristos este Sfântul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 3 cu 18 ni se spune, suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Deci vedem la trecut, Romani 8 cu 29, Dumnezeu în trecut a hotărât să ne asemănăm cu Hristos. Vedem în prezent, suntem schimbați prin Duhul Sfânt în asemănare cu Hristos și vedem în viitor, vedem perspectiva viitorului, 1 Ioan 3 cu 2. Când se va arăta El, vom fi ca El. Dragii mei, noi suntem condamnați să fim sfinți. Dacă nu acceptăm asta, ieșim din creștinismul real. Intrăm într-un creștinism fictiv. Într-un creștinism pur și simplu diluat și cultural. Noi trebuie să ne asemănăm cu Hristos. Dumnezeu a decis să ne asemănăm cu Hristos. În prezent suntem schimbați după chipul lui Hristos prin Duhul Sfânt. În viitor, când Hristos va reveni, ne vom asemăna cu El. Absolut. Cine este sfânt? Un om care este asemănător cu Hristos. Când un om se naște din nou, primindu-L pe Hristos în inima lui, cum spune în Ioan 1, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, dar dreptul să facă copii al lui Dumnezeu, el devine un purtător de Hristos, un Cristofor. Cristofor, acest lucru înseamnă purtător de Hristos. Acest Hristos trebuie să domnească în viața mea și trebuie să ia chip în comportamentul meu, trebuie să ia chip în modul meu de a fi. În 1 Ioan 2 cu 6 ni se spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Deci Iisus este reperul absolut pentru a fi sfânt. Dragii mei, au fost momente în istoria bisericii când a fi sfânt însemna cu totul altceva. Unii considerau că sunt sfinți dacă nu se spală. Era această mentalitate. Și erau clasamente de sfințenie. Zice, una, nu m-am spălat de 3 ani, m-a mai sfântă ca tine. Acum râdem de ei, așa gândeau. Pentru că atunci când noi nu punem asemănarea cu Hristos, ca și definiție ce înseamnă a fi sfânt, ci punem meritele noastre hilare, obiceiurile noastre, reguli care n-au nimic de face cu Hristos, facem din creștinism un creștinism caricatură. Și asta se întâmplă din nefericire în creștinism de-a lungul istoriei. Facem din creștinism o caricatură. Păi, domnule, să nu te speli, să vin eu la creștinismul acela. A fost unul care era, se zicea, sfântul care stătea pe stâlp. El era sfânt că se depărta de, adică vrea să fie separat de oameni. Acolo trăia, acolo totul se întâmpla acolo pe stâlp, oamenii aduceau mâncare. Și nu a fost părerea a 2-3 oameni. Și era concurență, care nu se spăla mai mult era mai sfânt. Vedeți? Oare nu cumva în zilele noastre avem și noi obiceiuri care nimic ne-au de-a face cu Hristos și considerăm a fi sfânt pe cineva care Hristos nu consideră sfânt? Să venim doar în bihor. Să dăm un exemplu, fără să dăm numele. O grupare religioasă a considerat că este sfântă dacă se îmbracă negru. Dacă cumva veneai în altă culoare, deja erai păgân. Negru era standardul sfințeniei. De unde o scos-o? Dar interesant că atât de tare le-o intra la cap, încât ăsta era criteriul după care spunea, e noștri, nu e noștri. Ce ziceți? Sau, să luăm județul Cluj, iar o grupare, fără să dau numele. Era criteriul de sfințenie considerat să nu iei medicamente, să nu te duci la medic. Cumva să iei un medicament? Tu să te duci la medic. Mai bine să moară copilul tău acolo. Domnul vindecă, e adevărat Domnul vindecă. Dar Domnul niciodată n-a spus că este interzis să mergi la medic, este interzis să iei medicamente și niciodată n-a spus că vindecă toate bolile. Deci lipsa asta de rațiune și înțelepciune și să consideri criteriul sfințeniei lucrul acesta. Tot în România. Vedeți, dragii mei, de aceea noi nu suntem câteodată interesați de ideea de sfânt pentru că prea multe caricaturi am văzut. Dar dacă rămânem la acest răspuns, cine este sfânt? Cine este sfânt în secolul 21? Este sfânt omul care este asemănător cu Hristos. Cu cât mai mult Hristos ia chip în noi, se vede sfințenia lui Hristos în noi. Noi avem această sfințenie inițială, suntem sfinți ca identitate, sfințenia această identitară. Atunci când Hristos intră în inima noastră, în biserica primară erau considerați sfinți oamenii care s-au hotărât pentru Hristos, oamenii care l-au mărturisit pe Hristos în apa botezului și oamenii care urmăreau calea îngustă. Nu erau perfecți, nu erau fără greșeală, de aceea spune în 1 Ioan, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Ei erau considerați sfinți, pentru că erau puși deoparte pentru Hristos. În această terminologia Noului Testament, omul care se pune deoparte pentru Hristos, care umblă cu Hristos, este sfânt. Nu este perfect, nu este fără greșeală, dar este sfânt. Și el trebuie să se sfințească, trebuie tot mai mult această sfințire progresivă să se vadă în el. Și când Hristos va veni, va avea această sfințire finală. Deci, este sfințirea inițială, când te unești cu Hristos, sfințirea progresivă, Hristos se achipă în tine toată viața și sfințirea finală, când vei fi ca și Hristos. Aceasta este linia biblică, linia scripturală. Dacă păstrăm acest mijloc, a fi sfânt înseamnă a fi asemănător cu Hristos, vom fi feriți de atitudini sectare, vom fi feriți de interpretări comice, istorico-confesionale sau culturale și vom rămâne la ceea ce este scris. Cinci moduri principale în care trebuie să fim asemenea lui Hristos. Aceste cinci moduri principale în care trebuie să fim asemănători cu Hristos ne ajută să fim sfinți în care Hristos ia chip. Primul mod principal în care trebuie să fim asemenea lui Hristos, trebuie să fim asemenea lui Hristos în întruparea Lui. Acum nu în sensul să ne naștem și noi în Betlehem, ci în sensul din Filipeni 2, 5, 8, exemplul marii sale smerenii. S-a smerit, prin întruparea Lui s-a smerit. Un om sfânt care a exemplul întruparea lui Hristos se smerește, a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte. Smerenie și ascultare față de Dumnezeu. Unii sunt aroganți, ce să ascult de Dumnezeu? N-am nevoie de Dumnezeu. Ce să mă smeresc? Al doilea mod principal în care trebuie să fim asemenea lui Hristos și prin acest lucru Hristos se achipă noi, trebuie să fim la fel cu Hristos în slujirea Lui. Și s-a spus despre spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor aceasta trebuie să facă muncă de sclav. Acum nu mă refer la ritualul de cina Domnului, mă refer ca atitudine. Al treilea mod principal în care trebuie să fim asemenea lui Hristos, trebuie să fim la fel cu Hristos în dragostea Lui. Ne se spune în Efeseni 5 cu 2, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Deci un om sfânt iubește, iubește cum a iubit Hristos. Un criteriu de a vedea dacă un om este sfânt sau nu este iubirea. Să știți că este criteriul absolut. Semnul absolut după care se va ști dacă suntem ucenicii Lui, adică sfinții Lui, este iubirea, cât de mult iubești. Pentru că tu poți să fii un sfânt care dă porunci, slujiți, dar tu nu slujești. Poți să zici iubiți, dar tu nu iubești. Criteriul de verificare, semnul absolut prin care se verifică cine e ucenicul lui Hristos și ucenicul lui Hristos ca terminologie egal sinonim cu sfinții din Noul Testament, din Biserica Primară, semnul absolut este iubirea. Cât de mult iubești? Cât de mult iubești pe Dumnezeu? Cât de mult iubești pe semenii tăi? A patra metodă, trebuie să fim la fel ca și Hristos în suferința Lui plină de răbdare. Uneori suferim pe nedrept. Deci se spune în 1 Petru 2,18 să nu răsplătim răul cu rău. Sfinții suferă. Și va fi subiectul dezbătut mâine. Suferința aceasta a sfinților. Să nu crezi că dacă tu pornești pe drumul sfințeniei nu vei suferi. Va fi o formă de suferință la care poate nu te aștepți. Și a cincea metodă, trebuie să fim la fel ca și Hristos în misiunea Lui. Ioan 17,18 ni se spune, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Trimis în lume e o misiune incarnațională, adică tu așa cum ești, frumos sau mai puțin frumos, deștept sau mai puțin deștept, tu trebuie să slujești, tu trebuie să aduci această proclamare a Evangheliei. Trei consecințe practice când te asemeni cu Hristos, trei consecințe practice când, într-adevăr, Hristos se achipă în tine și tu arăți că ești sfânt prin faptul că te asemeni cu Hristos. Asemănarea cu Hristos și taina suferinței. Suferința face parte din procesul prin care Dumnezeu ne face asemenea lui Hristos. Pot fi dezamăgiri, pot fi frustrări, pot fi neîmpliniri. Și ce zice în Romani 8, 28 și 29? Toate lucrurile lucrează, cum? Împreună. Aici intră și dezamăgirile, și frustrările. În procesul acesta al sfințirii noastre, Dumnezeu folosește dezamăgiri și frustrări. Ba mai mult, și ce ni se zice în Evrei? Așa, să deschideți la un capitol pe care mulți ar dori să-l scoată din Biblie, inclusiv tineri, dar sunt tineri care iubesc capitolul acesta, sper că dumneavoastră sunteți printre ei. Evrei, capitolul 12, vorbește despre pedeapsă. Versetul 7, suferiți pedeapsa. Versetul 6, Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. De ce Dumnezeu ne pedepsește? De ce Dumnezeu folosește uneori noiaua? De ce uneori avem această suferință, pe drept sau pe nedrept? Pe nedrept, pentru gloria Lui. Pe drept, primim răspunsul în versetul 10. Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește, și vă rog să răspundeți dumneavoastră pe baza Evrei 12 cu 10, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Ca să ne facă părtași pentru ce? Sfințeniei Lui. Incredibil! Este o legătură între sfințenie, între sfințire și pedepsele Lui Dumnezeu, corectările Lui Dumnezeu, nuiala Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are motivația iubirii. Dumnezeu nu te pedepsește ca șeful tău eventual să te umilească. Dumnezeu nu te pedepsește ca să îți taie salarul. Dumnezeu te pedepsește pentru binele tău ca să te facă părtaș sfințeniei Lui. Poate treceți chiar acum prin această formă de pedeapsă. Dar spre binele tău, spre binele nostru, să ne facă părtaș sfințeniei Lui. Este această taină a suferinței. Fie că este o suferință pe merit, fie că este o suferință pe care nu o meriți. Altă consecință, asemănarea cu Hristos e o provocare pentru evangelizare. Nu semănăm cu Hristosul pe care îl proclamăm. Spunea așa un profesor hindus, dacă voi creștini ați trăi ca Iisus Hristos, India ar cădea mâine la picioare. Una spunem, alta facem, ne asemănăm câteodată cu acel tătic din următoarea întâmplare. Vorbea cu copilul lui, nu-i frumos să minți, nu este bine să minți. Tatăl așa învăța copilul, copilul așa asculta. Dar tate, n-am voie să mintă nici... Nu, că nu minți. Sună telefonul, sună șeful. E acasă tate, trebuia urgent la serviciu să meargă la ceva avarie. Și copilul vrut să zică da, iar tata făcea semn, zi. Cum rămâne cu mărturia? Asemănarea cu Hristos este o provocare evanghelistică când semănăm cu Hristosul pe care îl proclamăm. V-ați imagina că Iisus Hristos minte? Ați imagina că spune, faci. Asemănarea cu Hristos, o altă consecință, are de-a face cu sălășurirea Duhului în noi. Dumnezeu ne-a dat Duhul cel Sfânt ca să ne ajute să îndeplinim scopul și este importantă această umplere cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne ajută în acest proces al sfințirii. Vreau să pun întrebarea din nou. Cum este un sfânt? Am încercat două răspunsuri. Un sfânt este non-conformist la provocările lumii. Al doilea răspuns. Un sfânt este asemănător cu Hristos. Și al treilea răspuns și ultimul pe care vrem să-l dăm în această seară. Un sfânt este omul de care se folosește Dumnezeu. Vrei să te folosească Dumnezeu în generația ta? Vrei să te folosească Dumnezeu în timpul vieții tale? Un om sfânt este omul de care se folosește Dumnezeu. Un om care e non-conformist la provocările lumii. Un om care este asemănător cu Hristos. Un om care se arată deschis să-L folosească Dumnezeu. Să recitim Ezechiel 22:30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dumnezeu spune la poporul evreu, pe vremea lui Ezechiel, caut un singur om, un om. Unii ar zice, eu caut 300, caut 600. Un om, că Dumnezeu începe de la un om, se bucură să fie 1 milion, 2 milioane, tot să fie, dar caută un om. Ce să facă acest om? Să înalțe un zid, un zid de protecție pentru țară. Ca Domnul să nu-și reverse mânia. Să stea în mijlocul spărturii pentru țară. O țară care era într-o perioadă de decădere, de corupție, de crime. Știți că este o legătură între negarea lui Dumnezeu, batjocorirea lui Dumnezeu și corupție? Să luăm o țară, vreau să prezint un studiu de caz. Ședintele României, primul președinte post-decembrist, Ion Iliescu, a spus, vrem România să urmeze modelul suedez. Noi n-am urmat modelul suedez, dar s-a lansat biterul suedez, singurul lucru suedez pe care l-am avut, la nivel național, atât. Suedia, o țară care n-a cunoscut al doilea război mondial, a fost o țară neutră, a cunoscut o propășire economică fără precedent, dar s-a declarat o țară științifică, care n-are nevoie de Dumnezeu, chiar s-au gândit să nu mai recunoască teologia ca și disciplină egală cu celelalte. Suedia a dat azil pentru șeful de la MISA, Guru Bivolaru, care a făcut dezmățuri uriașe publice în România și altele, și o să-i schimba numele. În Suedia s-a ridicat voci și au zis, deci noi acum lăsăm standardele creștine la o parte. Biserica luterană și-a ales o femeie să conducă biserica luterană suedeză. Din rândul lor, s-a făcut o comparație. Suedia față de Danemarca, tot o țară scandinavă, dar care nu a mers pe linia asta de a tăgădui așa tranșant cuvântul lui Dumnezeu și de a afirma așa de mult imoralitatea. În Suedia sunt de 7 ori mai multe violuri ca în Danemarca, raportat la 100.000 de locuitori. Cea mai mare rată de violuri în Uniunea Europeană este în Suedia. Deci țara la care nu te aștepți. Femeia este cel mai mult abuzat. Bine, aceste statistici vorbesc și spun. Nu te poți ascunde. Deci nu România, nu România e culmea corupției, nu România e culmea abuzului. Asta nu înseamnă că noi nu avem nevoie. Dar țara la care nu te aștepți, strălucitoare, modelul suedez, și o spun ei și se compară cu Danemarca, nu se compară cu noi. De 7 ori, fiți atenți, de 7 ori. Știți ce înseamnă de 7 ori? mai multe violuri într-o țară, într-un an, raportat la sute de mii de locuitori, înseamnă într-adevăr că atunci când e relativism etic, Dumnezeu n-ai nevoie, totul e științific, devine de fapt pseudo-științific. Aceste statistici vorbesc. Noi nu vorbim de rău Suedia. Noi vorbim de rău în Uniunea Europeană, România, Bulgaria, ei sunt. Dar de ce nu se spun toate adevărurile? De ce nu se spun toate lucrurile? De ce nu se spun toate elementele de corupție? Se pare că există tehnica aceasta de a ascunde marele gunoi. Însă noi trebuie, în primul rând, să mijlocim pentru țara noastră. Mijlocim și pentru Europa, că suntem o mare alianță de națiuni. Trebuie să ne pese de Suedia, trebuie să iubim pe suedezi. Mulți oameni din Suedia au făcut lucruri ce nu a făcut nimeni, dacă ne gândim la Căminul Felix sau altele. Dar statisticile vorbesc. Corupția se măsoară și în statistici. Acum am luat un indicator, atitudinea față de femeie. Hai să revenim. Dumnezeu spune caut un om. Dar în Ieremia ni se spune clar ce fel de om caută Dumnezeu. În Ezechiel ni se spune ce să facă acest om. Să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii pentru țară ca să nu nimicească Domnul. Dar în Ieremia ni se spune ce fel de om să fie, ce să facă. Ieremia 5:1. Cutreierați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. În Ieremia ni se spune ce fel de om. Căutați pe străzile din Ierusalim. Uitați-vă, observați, întrebați, căutați în piețe un singur om, ce fel de om, care să înfăptuiască ce este drept. Ce fel de om? Care să se țină de adevăr? Un singur om. Ce voi face? Voi ierta Ierusalimul. Voi aduce binecuvântare. Voi da val de iertare peste oraș, peste voi. Un singur om cât bine poate aduce. Un singur sfânt. Pentru că, de fapt, omul care înfăptuiește ce este drept, omul care se ține de adevăr, practic, e comportamentul sfințeniei. Caut un om sfânt. Un om care e nonconformist la provocările lumii. Un om care este asemănător cu Hristos, un om pe care să-L folosească Dumnezeu în generația Lui. Se aude astăzi aceeași chemare și Cosmin pe site-ul Radio Nouă foarte frumos a scris această meditație, caut un om. Se aude această chemare, caut un om. Hai să ne ridicăm în picioare. Ne închinăm înaintea Dumnezeului care este sfânt. În cer se strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Ne închinăm înaintea Dumnezeului celui sfânt. Acest Dumnezeu sfânt caută un om sfânt, caută un om drept. Nu poți să fii drept decât dacă te-ai unit cu Hristos. Dreptatea Lui a devenit haina ta. I-ai dat Lui hainele tale mânjite. Doar așa poți să fii sfânt, nu prin forțele tale, ci prin sfințenia Lui. Hristos este pentru noi sfințenie, Hristos este pentru noi răscumpărare. Caut un om drept, caut un om sfânt pentru generația aceasta, caut un om care să înalțe un zid pentru orașul Lui, pentru familia Lui, pentru națiunea Lui. Un om. E vremea căutărilor și Dumnezeu caută ceva. Tu că poate cauți o parteneră, un partener, poate un loc de muncă, o școală, sunt lucruri bune. Dar și Dumnezeu caută ceva, că Dumnezeu caută un om. Haideți să ne rugăm. Înainte de a lua decizie în această seară, veniți să ne rugăm. Dacă nu te-ai unit cu Hristos, spune lui Hristos că vrei să te unești cu El și proclamă-L ca Domn al vieții tale. Aici începe drumul sfințeniei cu Hristos. Dacă vrei să fii sfânt, cere-i să fii asemănător cu El în tot comportamentul tău. Și nu uita, El îți face o chemare astăzi, caut un om sfânt pentru țară, care să mijlocească pentru țară, pentru starea din țară. Mijlocitori, luptători, sfinți luptători, sfinți mijlocitori, sfinți care sunt exemple, nu perfecți. Oameni care Se perfecționează, perfecționarea Sfinților, desăvârșirea Sfinților e un proces. Dar oameni care au pornit pe acest drum al Sfințenii, după ce ne rugăm, vrem să fie un timp de decizii. Strigă-ți starea inimii înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm împreună. Să rămânem cu capetele plecate. Identitatea ta de sfânt începe doar atunci când te-ai întors la Dumnezeu, prin pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos. Vreau să te întreb, inima dragă și scumpă, dacă vrei să te întorci în această seară la Dumnezeu, prin credință și pocăință din toată inima în Iisus Hristos, dacă vrei să o rup cu viața ta veche, să începe o viață nouă, că vrei să ai această întoarcere la Dumnezeu, dar de aici începe identitatea ta de sfânt. Așa cum stăm cu capetele plecate, dacă este cineva, un om, care vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau să mă întorc la Tine din toată inima. Te rog unde te găsești, arată-ți dorința ta printr-o mână ridicată, chiar acum. Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze. Dacă este cineva la balcon care vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau să mă întorc la inimă, vreau să mă întorc din inimă, vreau să mă întorc la Tine în această seară. De aici începe povestea Sfințeniei Tale. De la întoarcerea la Dumnezeu, de la pocăința ta adâncă. Pocăința care nu e pe bază de manipulări, deși emoția joacă un rol. O pocăință care nu e bazată pe forțare, deși constrângerea Duhului Sfânt joacă un rol. Și o pocăință care e bazată pe decizia ta. Da, vreau să mă întorc la Dumnezeu, ca fiul risipitor, iau decizie. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. De aceea te mai întreb o singură dată. Dacă mai este cineva care vrea să-i spună Domnului în această seară, Doamne, vreau să mă întorc la Tine, din toată inima, cu credință și pocăință în Domnul Iisus. Te rog unde te găsești, exprimă-ți dorința, decizia ta, chiar acum, tot printr-o mână ridicată. Domnul să o binecuvânteze. O altă decizie revine la textul din Ezechiel. Și pentru un singur om este sărbătoare, păi pentru mai mulți. Domnul spune, caut un om. Caut un om. La care să-i pese de țara lui, de comunitatea lui. Un om care să fie zid, să înalțe un zid. Un om care să stea în mijlocul spărturii pentru această țară. Un om care să plângă pentru pocăința altora. Un om care să spună, Doamne, nu pedepsi, ci iartă. Un om care să strige, Avem nevoie de asemenea oameni, de asemenea tineri pentru țara aceasta, pentru generația aceasta. De oameni sfinți, nu perfecți. Perfecționarea sfinților este un proces. De oameni care s-au pus deoparte pentru Domnul. În această seară se aude acest strigăt la Maranata. Caut un om! Un om care să mă slujească! Caut un om! În care să domnesc! Caut un om! Care să fac ce vreau eu, spune Domnul. Caut un om. Vei spune tu în seara aceasta? Vreau să fiu omul acela. Vreau să fiu omul acela, Doamne. Dacă tu ești cel care spune, te rog, ca o mărturie în fața cerului și pământului, te rog, arată-ți hotărârea ta tot printr-o mână ridicată, acolo unde ești. Vreau să fiu acel om, Doamne. Vreau să fiu acel om, Doamne. Caut un om. Tu de ce nu? Da sau nu? Caut un om. Zici da sau zici nu? Când nu zici da, este nu. Ultima oară te mai întreb. Nici nu mă mai uit la tine și nu ne uităm. Pur și simplu să fie între tine și Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni de care să se slujească. Dumnezeu caută oameni în care să domnească. Cei oameni sunt așa cum sunt cei din descrierea din Ezechiel. Să înalți un zid, să stea în mijlocul spărturii. Descrierea din Ieremia. Un om drept. Un om sfânt. Vrei să fii omul acela pe care îl caută Dumnezeu? Și El te va transforma. El te va schimba. El te va face să fii cum trebuie să fii. Dar trebuie să hotărăști. Caut un om care să înalțe un zid. Caut un om care să stea în mijlocul spărturii. Caut un om drept și voi ierta Ierusalimul. Caut în generația aceasta oameni care să-mi slujească din toată inima. Caut un om. Chiar acum, doar înainte, Domnului spune, printr-o mână ridicată, Doamne, aici sunt. Spune, nu-ți fie rușine. Doamne, aici sunt. Lasă lacrima ta, lasă mâna ta să exprime. Doamne, aici sunt. Eu sunt omul. Transformă-mă, sfințește-mă. Transformă-mă, Doamne. Haideți să ne rugăm cu toți aceștia și apoi în continuu. Ne rugăm. Aducem înaintea Domnului pe cei care au decis să se întoarcă la Dumnezeu. Au început să meargă pe acest drum al Sfințeniei, să aducem înaintea Domnului pe cei care au decis să zică da. Da, Doamne, vreau să fiu omul pe care îl cauți. Ajută-mă, Doamne! Răspund da la căutarea Ta! Răspund da la strigarea Ta! Aici sunt, Doamne, vreau să fiu omul acela! Cristoforul, purtătorul de Hristos, în care domnește Hristos, acel om sanctus, sfânt, pus deoparte pentru El, vreau să fiu. Ne rugăm împreună și prezentăm Domnului aceste decizii.